Bagoaz aurrera gaurko saioarekin, ostirala, eta duela minutu batzuk aurreratu dizuegu, azken egunetan egin dugun moduan, gaurkoan ere, bueno, nolabait irratigintza, telebista, komunikabideak, edabideak, eta zehazki guri irratigisa, bueno, gertutik ikutzen digun gai bat aipatuko dugu gaurkoan berriro ere. Lakuako gobernuak badakizue, irrati frekuentzia berriak esleitzeko dekretu bat kaleratu duela, baituen bat koska dekretu horrek, eta, bueno, ba, gaia menperatzen duen pertsona batekin itzeingo du kasu honetan, esan barra dago, bueno, dekretuak Gasteizetik edo Lakuatik datorrela, eta kasu honetan Gasteizeko legebiltzarrean aritzen den Aralarreko legebiltzarkide den Mikel Basabe dugu telefonoz bestalde. Egunon, Mikel?
Egunon, bai.
Bueno, hasteko eta behin, aipatu dugu gaurkoan batez ere irrati frekuentziak esleitzeko Lakuako gobernuak kaleratu duen dekreturi izango dugu leizpide. Horren horretik, guk dekretua ezagutu dugu, hemen herritarrok esan nahi dut, horren horretik Gasteizeko parlamentuan egonalda eztabaidarik horren inguruan?
Bueno, dekretuak berez ez daukate zertan legebiltzarretik pasa gobernuak egiten dituen testuak dira, eta gobernuaren eskumena da testu horien edukia zehaztea. Ezta. Gero beste kontu bada dekretuaren edukia, dekretu proposamena zein zen jakin dugula, aldez aurretik jakin ere, eta zenbait proposamen egin ditugula dekretu hori aldatzen ahalegintzeko, ezta. Baina hori horrek ez dauka bozketarik, ez dauka tramitazio, legebiltzarreko tramitaziorik, dekretuaren eskumena, hori gobernuaren eskumena da.
Gobernuaren eskumena da, dekretu bat esan zen, gobernuak unilateralki edo, alegia gobernuaren eskumena dela, dekretu bat aurrera eramatea. Horre epatu ez du, zebek pentsatze eta Aralarrek emea proposamen egingo zituela, ez eta proposamen horiek antzen ez instituzen kontutan hartu, zentzu ziren proposamen horiek?
Bueno, gure ikuspegitik, dekretu honek dauzkan gabezia nabarmenenak dira batetik ez dituela irrati komunitarioa kontuan hartzen, eta hori konpondu beharra zegoela uste genuen eta dugu, eta horrela jakinarazi genion gobernuari. Eta gero bestalde batetik, badago beste arazo bat, alegia euskarazko irrati kopuruari dagokionez, ezta? Gure ikuspegitik, dekretu honen ondorioz, emaitzak oso txarrak izan daitezke euskarazko komunikazioaren zat, ezta? Zeren egia da, erreserba batzuk egiten direna euskarazko irratientzat, baina irrati frekuentzia horiek ez zaizkio euskarari gordetzen, hau da, nahikoa eskaririk espadago, pasatzen dira multzo orokorrera, eta orduan gaztelaniaz emititzera pasako lirateke, ez da. Eta oso posible da, horrelak horik gertatzea, ez da. Eta horri atxikirik, esan beharra dago, ez dagoela gutxieneko programazio eunekorik euskaraz egiteko, eta gainera, gure ikuspegitik, erraztasunak eman behar ziren, jarri beharreko diru bermei dagokienez, esate baterako, bada, momentuan irrati emisiorik izan ez arren, etorkizunean irrati frekuentzia bat lortu ezkero, euskarazko irratsaioak emititzeko borondatea agertzen zutenei, ez da? Ez da posible izan.
Ez da posible izan. Hor, hainbat kontu, hainbat ari muturra ipatzen zenituen, batetik euskara kaltetua irtengo dala dekretu honetan, bestetik ez direla irrati komunitarioak kontutan hartzen. Esan daiteke baita ere, eraberen dekretu honek irrati komertzialei lehezakit lehentasuna, baina abantaiak ematen dizkiela?
Azkenean, zera, irrati komunitarioak kontuan hartzen ez badira, eta euskarazko frekuentziak euskararentzat gordetzen ez badira, argi dago noren zera onerako izan daitekeen hori, ez da? Gure ikuspegitik apustua teorian ona izan zitekeen, baina apustu horrek behar zuen gainera sustapen jarrera bat, ez da? Sustapen jarrera bat irrati komunitarioei dagokien aldetik, eta sustapen jarrera bat euskarazko irratsaioei dagokien aldetik, ezta? Azkenean neutraltasun egoera baten aurrean bageunde bezala ateratzen bada dekretu bat, ba bueno, egoera hori neutrala ezpada eta inoiz ez da neutrala ez hemen ez inon komunikabidei dagokionez, baina hemen gutxiago bigarren zera hizkuntza gutxitu bat daukagulako, ba orduan neutraltasun horrek ba mesede egiten dio jakina bueno, handiari edo egoeran erosoago dagoenari, ezta.
Hori batetik eta esneiteke ere badala beste iruko regela bat esango nuke edo ekuazio bat zeinetan gure herria meintzat, Euskal Herria meintzat, eta kasu honetan ara Bizkaia eta Gipuzkoaren kasuan bueno, abantaila komertzileek baldin badute emaitza berdin erdaldunak eta Madrilen egoitza dutenak?
Ba, hori ikusi egin beharko da, ezta? Azkenean zera lizentzien banaketa nola amaitzen den, baina bueno, ba nik uste dut espero izatekoa dela hainbat eta hainbat lizentzia estatuko zera joatea, ez da, irratien esku geratzea, bai.
Eta horrela bestelako dekretu bat izateko, hor azken aldian badago, bueno, eztabaidagai beste kontu bat, mai gainean euskal medioen legea litzatekeena, zer nolako garrantzia luke horrelako lege bat martxan jartzea?
Ba, garrantzi handia euskal autonomia erkidegoko zera esparrua arautuko lukeen edabiden lege bat izatea, bueno, gure ikuspegitik funtsezkoa da, hain justu abia puntua jarri badugu egoera ez dagoela neutraltasunetik, egoerari ez dagoela neutraltasunetik erantzuterik, argi dago behar direla tresnak batetik onartzen dutenak egoera ez dela neutrala, eta horren ondorioz onartzen dutenak bultzatu eta babestu behar direla egoera ez neutral horretan egoerarik ahulenean dauden irrati proposamenak, ez da. Gertatzen dena da, eta hau zintzotasun oso azti gotxut, nik nahiago dudala lege hori egiten ezpada. Nik asko zere lasaitasun handiago sartuko nuke lege hori urrengo, lege biltzarrak egingo balu, ez da, zeren...
Hori zergatik?
Bueno, ba, argi dagoelako hemen legeak onartzen direnean, eta hainbat adibide dauzkagu, legeak onartzen dituztela Alderdi Popularrak eta Alderdi Sozialistak. Eta euskarari dagokionez, ikusi besterik ez dago azken onartu den legea, kontsumitzaileen legea egindako aldaketarena, bueno, ba, normalean ez dira euskararen aldeko legeak, ez da, eta beraz uste dut beharrezkoa den edabiden lege hori egon beharko litzatekeela urrengo legebiltzarraren agendan.
Edo zein kasutan Mikel Basaberi entzun da, ondorio oztatu daiteke legintzaldi honetan edo horrekoetan posible zela horrelako lege bat martxan jartzea edo osatzea?
Jakina, posible izango ez da, ba. Hori azkenean da borondate kontu bat, borondate parlamentarioa izatea, edo gobernuari dagokionez, ba, lege proiektuak egiteko borondate izatea, ez da. Ez da egin, eta egin ez delako, ba, gobernu honek aukera izan du dekretu hori ateratzeko, eta dekretu hori ikusi egin beharko da, hobe okertzen bagara, oker bagaude, eta azkenean emaitza ezpada aurreko uzgarria, baina dekretu horrek ematen du, ekarriko duela, batez ere, bueno, ba, gaztelaniaz diharduten irrati komertzial handiak ba, finkatzea.
Honekin guztiarekin lotuta, atzokoan gai berdinetik tiraka Andoni Ortuzarrekin, Bizkaiburu Batzarreko presidentarekin ere hitz egiteko aukera izan genuen, eta Ortuzarrek ziren, edo hobesan da, Patxi Lopezen gobernuari eskatzen zien nolabait espektro radioelektrikoa banatzerako orduan ikuspegi nazional bat behar zula, edo bueno, Euskal Herriaren edo ikuspegitik egin behar zula. Ezakin Mikel Basaberik nola interpretatzen dituen adierazpen horiek, alegia Ortuzar nolabait posizionatuz, esan dezagun eta kaso ez modu zuzenean, baina Euskal Medioen legearen alde eta kontutan hartuta, bueno, ba, jotak zuela bide hori jorratu, jorraritzen emazituen urtorietan.
Bueno, ba, espero beharrekoa da, urrengo legebiltzarretan aukera dagoenean, benetan Euskal Autonomia Erkidegoko gizarteari begiratzen dion lege bat egiteko, eta benetan hemen gutxitua dagoen hizkuntzaren sustapena egiteari begiratzen dion lege bat egiteko, ba hori gauzatzea, ezta? Eta nik uste dut hori oso argi izan beharko genukela guztiok, legebiltzarrek bultzatu beharreko legeak izan behar dutela alde batetik aniztasunaren onerako, aniztasun informatiboarena, baina baita irrati moduak nolabait esatearren egiteko edo horren aniztasun horren aldekoak, eta gero beste alde batetik jakina euskararen aldekoak, ezta? Eta hori ez daiteke egin jarrera neutral batetik. Eta beraz, hori arautu beharra dago, eta arautu beharra dago, aniztasunaren eta euskararen onerako.
Noski, hemen ikuspegi desberdinak egon daitezke. Lehenago, esan dezagun, Euskal Edabideen legea aipatzen genuenean, nik uste erantzuten zenuela, baina beste modu batera galdetuko izot, bueno, kasu honetan, estaturik gabeko nazio gisa, baina Euskal Herriaren zat zer nolako garrantziaka komunikatiboki, alegia komunikazioari dagozkion politika nazionalak izatea, nolabait esatarren?
Ba, hor, nik uste dut, errealitateak berak erantzuten digula, ez da? Begiratu besterik ez dago, zer gertatzen ari den Euskal Herri Irratiarekin. Euskal Herri Irratiak baldintzak aise betetzen ditu, urteak daramatza lizentziak eskatuz, eta ukatu egiten zaizkio, ez arrazoi tekniko edo bideragarritasun arrazoiengatik, ukatu egiten zaizkio, ez delako gura horrelako irrati eskaintzerik egotea Iruinean. Eta horren osagarri izan daiteke ze egoeratan dauden Euskal Irratiak, zera, Ipar Euskal Herrian, ez da, ze egoera tekniko, benetan estuetan dauden, eta ze baldintzatan ari diren haien lan egiten, ez? Argi dago, ez dela horren aldeko apusturik egiten legeetan, ez dekretuetan, ez gobernuetan. Ta, horrek zer esan gura du, ba, egoera horri buelta emateko, hasi behar dela horien eta mota horietako eskaintzen aldeko apustuak egiten legeetan, dekretuetan eta gobernuetan. Eta horrek nik uste dut azpimarragarria dela hain justu hori, ez da? Ezpadituzte finkatu gura, hain justu da, etzailako komeni.
Eta azken kontu bat, azken galdera bat, zenion nahiago orain lege hori ez egitea, legebiltzarraren banaketa dela eta urrengo legebiltzarrak egitea, edozein kasutan, ikusiko dugu, datorren legebiltzarrak lege hori horreratatzen duen, ez duen ateratzen, guztiontzat mesedegarri litzateke, behintzat Euskadarriko irrati komunitario eta euskaldunentzat, irrati librentzat eta bar, hori kontutan hartuta, eta horrenik jakin gabe, lege hori izango den edo ez, Mikel Basabek, ikusten da ditu alderdi politikoak, kasunetan sentsibilitate gehiago izan dezaketenak gaiunekiko, alderdi abertzaleak, demagun, nahikoa sentsibilitatearekin gaioni dagokinen?
Nik uste dut gaiago, agendan dagoen gai bat dela, eta, okerrezpanago, badago lantalde bat ere, lantzen ari dena, honi buruzko proposamen bat eta honi buruzko planteamendu nazionala eta euskararen aldekoa eta aniztasunaren aldekoa, eta nik uste dut agendan badagoela eta egin behar dena dela agenda horretatik ez dadila erori eta gogora ekarri behar beharrezkoa dela egitea. Baina nik uste dut horretan badaudela baikor esateko arrazoiak.
Bueno, bamezu baikor horrekin amaituko dugu. Mikel Basabe, Aralarreko legebiltzarkidea, Gasteizeko parlamentuan, mila esker gaurkoan Kale Gorrian saioan izateagatik eta urren arte.
Ba,